Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Jumatano ya Agosti 12 mwaka 2020, siku ya vijana duniani, na mwenyeji wako leo studioni ni mimi Asumta Masoi. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya vijana, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kupitia ujumbe wake kuhusu siku hii inayolenga ushiriki wa vijana katika hatua za pamoja za kimataifa, ametoa wito kwa viongozi na watu wazima kote duniani kufanya kila linalowezekana kuwawezesha vijana ulimwengu kufurahia maisha ya usalama, utu, pia fursa na kuchangia katika hatua za pamoja za kimataifa. Katibu mkuu Guterres amesema siku ya vijana mwaka huu inatokea wakati maisha na matarajio ya vijana yanaendelea kuvurugwa na janga la COVID-19, na baadhi yao wamepoteza maisha na wengine wameona wana familia wao na wapendwa wao wengine wakipoteza maisha, na kwamba hali ya hatari kwa wakimbizi vijana, watu waliotawanywa, wasichana na wengine ambao wamekwama katika mzozo, wamepatikana kwenye mzozo wa ujanga imekuwa kubwa zaidi.
A generation's very formation has been jeopardized.
Malezi ya kizazi yamehatarishwa, hatua zao kuelekea utu uzima, utambulisho na kujitosheleza vimetupwa mbali. Wengine wamechukua mizigo ya kulea au wanateswa na hatari zinazoongezeka za njaa, unyanyasaji majumbani au matarajio ya kutoweza kuendelea tena na masomo. Lakini kizazi hiki pia ni chenye mnepo, nguvu na kinashiriki. Ni vijana ambao wameamka kudai hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, wanahamasisha haki ya usawa na haki ya rangi zote na usawa wa kijinsia, na ni wasongezaji wa ulimwengu endelevu zaidi.
And that the champions of a more sustainable world.
Aidha, katibu mkuu Guterres amesema wengi ni wanawake vijana ambao wamekuwa mstari wa mbele katika uhamasishaji wa haki na hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, na pia wakihudumu kwenye mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya COVID-19. Na kwa hivyo kutambua ahadi ya kizazi hiki kunamaanisha kuwekeza zaidi katika ujumuishaji wa vijana, ushiriki, mipango na mikakati.
Ninatoa wito kwa viongozi na watu wazima popote kufanya kila linalowezekana na kuwezesha vijana ulimwengu kufurahia maisha ya usalama na fursa ili kuchangia kwenye uwezo wao wote.
Nchini Lebanon, wafanyakazi wa Umoja Mataifa wamezindua kampeni itwayo Umoja Mataifa kwa ajili ya Beirut au UN for Beirut, kwa lengo la kuonesha mshikamano na kusaidia watu wa Lebanon kusafisha mitaa mji huo mkuu uliosambaratishwa na mlipuko mkubwa wa tarehe 4 mwezi huu wa Agosti. Maelezo kamili na Flora Nducha.
Good luck. Yes.
Wafanyakazi hao pamoja na wale wa kujitolea wamehamasishana wakitumia kauli mbiu yao Umoja wa Mataifa kwa Beirut ili kusafisha mitaa ya mji huo ambamo wamekuwa wakifanya kazi. Nazihi Yakubu, mwenyekiti wa chama cha kikanda cha wafanyakazi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, anasema kuwa
we are here.
Tuko hapa sote Umoja wa Mataifa, familia moja, timu moja, kusaidia kusafisha jiji. Jiji ambalo sote tunalipenda. Jiji ambalo tunafanyia kazi. Tunalipenda hili jiji, na hiki ndio kidogo tunachoweza kuifanyia Lebanon na watu wake.
Wakiwa wamevalia kofia, barakoa na wengine wamebeba mafagio, ndoo na mifuko ya kubebea taka, wafanyakazi hao mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa kutoka maeneo mbalimbali nchini Lebanon wameokota taka, viwe ni vioo, taka ngumu na hata vifusi vilivyofunika mitaa ya Beirut baada ya mlipuko uliosababisha vifo vya watu zaidi ya 200 na wengine zaidi ya 6000 wakijeruhiwa, huku watu wengine mamia kwa maelfu wakisalia bila makazi. Lamisi Daoud ni afisa kutoka shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, ambaye anasema kuwa leo tumeona uharibifu mkubwa. Ni ajabu kuona jinsi taswira ya maisha ya watu ikiwa imesambaratishwa mitaani. Hata hivyo, kwa wakazi wa Beirut ambao bado wamo katika machungu ya kuondokewa na wapendwa wao na wengine bado hawajulikani waliko, kuna matumaini ya kurejea mji wao katika hali ya kawaida.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala, na leo tutakuwa Kenya katika siku ya kimataifa ya vijana kumulika ubunifu wao katika kupambana na janga la kimataifa la COVID-19. Baki nami. Mwakilishi mkazi wa Umoja Mataifa nchini Tanzania, Zlatan Milicic, amesema kitendo cha taifa hilo la Afrika Mashariki kutotegemea misaada kigeni ni miongoni mwa sababu zilizowezesha kuingia katika uchumi wa kati. Akiojua na Stella Vusa kituo cha habari za Umoja Mataifa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, Bwana Milicic amesema kuwa
it was done because
Ilifanyika kwa sababu Tanzania iliwekeza rasilimali nyingi za kwake yenyewe na ikashiriki yenyewe katika kufanikisha hatua hii na kutotegemea sana misaada ya kigeni ukilinganisha na nchi nyingi au awamu zilizotangulia. Huu ulikuwa ni uamuzi muhimu kuwekeza katika viwanda, miundombinu, huduma bure za afya na elimu kuwa ni mambo muhimu ambayo serikali imefanya. Lazima wapongezwe kwa mafanikio haya na ni muhimu sana kuyaendeleza.
It is important to maintain it.
Alipoulizwa kuhusu Tanzania ilivyokabiliana na ugonjwa virusi vya corona COVID-19, mwakilishi mkazi huyo ambaye amekuwepo nchini humo kwa takriban miezi 6 sasa amesema kwamba
I think it was very important that the government of Tanzania.
Nadhani ilikuwa ni muhimu sana kuwa serikali ya Tanzania ilichukua hatua za haraka sana wakati COVID-19 ilipobisha hodi nchini. Ilianzisha hatua muhimu za kupunguza hatari na kupunguza maambukizi kwa kushauri watu kutumia vitakasa mikono, kuepusha kuchangamana na kuwa salama.
Bwana Milicic, raia wa Bosnia Herzegovina, aliteuliwa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania tarehe 29 mwezi Januari mwaka huu 2020. Na sasa basi ni makala na leo Jason Nyakundi, mwandishi wetu wa Nairobi nchini Kenya, anazungumza na kijana Bernard Kagwe, mmoja kati ya vijana watatu waliovumbua kifaa cha vitakasa mikono kinachosaidia watu kupambana na janga la corona nchini Kenya, na anaanza kuelezea ilikuwaje basi wakaja na uvumbuzi huo.
Tulichukua mwito kutoka kwa CS wa Health, ambapo walisema sisi kama mayunite tunafaa kukua kwa mstari wa kwanza kupambana na huu ugonjwa. Kwa hivyo vijana wengi wamekuwa wakikuja na jamaa mambo tofauti tofauti kwa jamii, kusaidia jamii ili kupambana na huu ugonjwa. Ndio maana sisi tukaonelea ni vizuri tuje na na innovation ambayo itasaidia kila mwananchi, ambapo tulitengeneza hii automatic hand sanitizer dispenser ambayo ina promote zero contact. Kwa maana kwa zile sanitizer nyingi ambazo tumeona mtu anafinya alafu ndio inatoa hiyo sanitizer. Kwa hivyo sisi tukaona wakati mtu anaenda kufinya alafu huenda akawa na vile virusi, huenda yule mwingine atakuja kufinya ataambukizwa hizo virusi. Kwa hivyo tukaonelea ni vizuri tukuje na hii zero contact automatic ambapo unaekelea mkono tu alafu inajitoa.
Uvumbuzi wenu huu umepokelewa kwa njia gani?
Tangu tutengeneze kifaa cha kwanza tumekuwa tukipokea simu nyingi za kwenda kufanya demonstration. Tumeenda mashule kadha wa kadha, sana sana haya mashule ya colleges, tumeenda makanisa kadha, tumeenda pia kwa mahoteli, tumefanya demonstration na wakaweza kupenda kile kifaa. Sasa hivi tunavyoongea ni shule moja tu ambayo tumepata order ya kuwatengenezea, lakini tuna matumaini ya kwamba tutaendelea kupata orders nyingi kutoka kwa colleges na maybe hata mahoteli kadha wa kadha.
Ni changamoto ipi mmekumbana nayo katika safari yenu ya uvumbuzi huu na labda uzalishaji?
Challenge ambayo kubwa tuko nayo ni ile production cost. Napata ya kwamba hivyo vifaa ambavyo tunaviunganisha viko juu sana. Yaani wakati tunapouza, so unapata ya kwamba pia sisi bei yetu iko juu kidogo. Hiyo ndio challenge kubwa sana, kwa maana saizi uchumi umesambaratisha karibu kila sekta kwa hii nchi. Kwa hivyo unapata kama kanisa inamwambia ndio mmetengeneza kitu mzuri lakini hatuwezi kufika hiyo bei. So ile production cost ndio imekuwa changamoto kubwa sana kwetu.
Unatoa ushauri gani kwa vijana ambao wana ndoto lakini labda hawajafikia kiwango kama chenu cha kufanya uvumbuzi kama huu?
Vijana naweza waambia ndio kuna COVID lakini huu ugonjwa haukumaanisha akili zetu zilale. Huu ndio wakati mzuri wa kujaribu kuona ni nini kingine unaweza fanya ndio kisaidie nchi.
Shukrani sana Bernard Kagwe na Jason Nyakundi kwa makala hii. Na sasa basi ni mashinani na leo tunabishauri nchini Uganda kuungana na Abigail, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 12 na anatueleza hisia zake na jinsi UNICEF imewasaidia kuendelea na kujifunza wakati wa janga la corona au COVID-19.
I choose to wear a school uniform because I miss school so much.
Nimeamua kuvaa sare za shule kwa vile nimekumbuka sana shule. Natamani sana kuwaona marafiki zangu, walimu wangu na pia mwalimu mkuu. Natamani kumuona kila mtu shuleni. Nakumbuka hiyo siku walipotuambia kwamba hatirudi tena shuleni, hilo lilikuwa jambo la kushtua sana kwangu. Walisema kwamba ugonjwa huo ni hatari sana, unaweza kuua na tayari ushaua watu. Unanifanya nijihisi kama niko kuzimu. Umefanya maisha yangu kuwa mabaya zaidi. Angalau sasa maisha ya nyumbani yameanza kuvutia kwa sababu walisambaza makaratasi yenye masomo, na kuna jirani yetu ambaye ni mwalimu, kwa hivyo atatusaidia kusahihisha kazi zetu. Makaratasi haya yenye masomo ni muhimu, lakini kwangu mimi, ili niweze kutimiza ndoto yangu ya kuwa daktari, lazima niende shule.
So if I could have some magic, I'll just say let's school start right away.
Shukran sana mwanafunzi Abigail, na tunakutakia kila laheri katika kutimiza ndoto zako za kuwa daktari.
Nilidhani utani wanatudanganya.
Namba sasa hapo tunatamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tn.org/sw. Shukrani sana kwa watu walioshiriki. Mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Itakuwa corona, corona eh. Unataka nini? Moyo umetanda hofu.